labāk dzīvot. Sponsors – mežu apsaimniekošanas uzņēmums Dižozols.
Nedēļas nogals vērojums. Un tā neliela, bet pietiekami populāra peldvieta pie viena no Rīgas ezeriem. Dienas beigas atpūtnieku nav vairs tik daudz, kad redz, ka Pakupales ģimenes galva, paņēmis rokā lielu maisu, lēnā garā sāk vākt kopā to, ko tad ezera zilgnes vilinātie aizmirsuši tā krastā. Nedaudz apstulbis un šokēts no tā daudzuma, kas savākts nepilnos 50 metros, Bikli pievienojos mēslu savākšanas procesam un nepilnos 4 kvadrātmetros mans loms. Viena skārdene, gādīgās māmiņas niedrēs iemestās autiņbiksītes un mazā saldinātā piena iepakojums, cigarešu paciņas ar visu plastikātu iepakojumu un cits sīks plasmasas drazes. Un šajā pludmalē pārsvarā uzturas tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. Man joprojām prātā kāda mūsu klausītāja uzrakstīta atziņa par to, ja mēs būtu tikpat daudz cik indieši, bail iedomāties, kādas izskatītos mūsu pludmales un ceļa malas. Dažreiz uznāk sajūta, ka kāds ir nospiedis lielu sarkanu pašiznīcināšanās pogu un viens ātrāk noslīkstot vai nositoties ar mašīnu, cits lēnāk smēķējot un mēslojot kā un kur pagadās pildu kaut kādas dabiskās atlases plānu. Varbūt bez postas jau apkārt un slimībām mēs nemaz nemākam dzīvot. Piedodiet, ka pirmdienas rīts sāk šādi, bet tas ir apbrīnojami, ka līdz pludmalē to mantību atstiept varēja, bet apmēram tādu pašu ceļu gabalu aiznes līdz atkritumu tvertnē vairs nav spēka. Dažreiz vienkārši nolaižas rokas, un labi, ka ir šāds četru bērnu tēvs, kas ir gatavs ziedot 5 minūtes, lai dažādu radījumu radīto postu likvidētu. Šeit raidījums tiem, kam nav visvienalga, cerams. Esiet sveicināti. Raidījums kā labāk dzīvot kopā ar jums ievedzvienies pie studijas pults, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Šodien turpinām sarunu par gaisa kvalitāti iekštelpās. Pagājušā pirmdienā mēģinājām saprast, kas notiek ar gaisa kvalitāti svaigi remontētās vai jaunbūvētās telpās, bet kā tas ietekmē tālāk cilvēku veselību, par to šodien raidījumā. Mani studijas viešņas, alergoloģe Signe Pūriņa, sveicināti.
Labrīt.
Vides zinātņu doktori Jana Simenovska, sveicināti, Jana.
Labrīt.
Esi atpakaļ, kā saka. Jā. Un Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vides veselības institūta pārstāve Žanna Martinsone, sveicināti.
Labrīt.
Un tā, lai es pieļauju, ka kāds no mūsu radioklausītājiem vai kāda liela daļa radioklausītāji iepriekšējās pirmdienas raidījumu nedzirdēja, tāpēc tās īsts kopsavilkums. Pirmkārt par to, ka jaunbūvētās un remontētās telpās, nu, dienesti pārbauda tad formaldehīda un dažādu ogļūdeņu ražu, tad, nu, atliekas, jā, kādas tās ir. Nu, ogļūdeņu ražu, tad mēs skatāmies jau pēc ķīmijas, tad tas ir ļoti visu faktiski organiskā ķīmija
sanāk, jā.
Visu un to savienojumu ļoti daudz, jā. Kas vēl? Principā, ja mēs kaut ko līmējam vai kaut ko liekam kopā, un ja tas netiek darīts ar uz ūdens bāzētām līmēm, tad vispārējais ir diezgan indīgs. Protams, noteikti tās koncentrācijās, bet katrā gadījumā tas viss kaut kur tajā telpā uz kādu brīdi paliek. Ideālais variants – remontētā telpā un jaunbūvētā telpā jāiet iekšā pēc gada, vēl labāk pēc diviem. Ja. Vācijā pat esot šāds standarts, ka tikai pēc gada tu drīkst iet šajās telpās sākt dzīvot vai kaut ko darīt. Nu tā, tāds ir īsts kopsavilkums par to, kā tad notiek mums ar remontiem. Kāpēc ogļūdeņu raži? Tie ir tie vietas bīstamākie? Un pie formaldehīdu varbūt drusiņu vēlāk.
Jā. Tie nav bīstamākie, bet ogļūdeņu raži izmanto kā šķīdinātājus. Un tāpēc, lai mēs to krāsu uzklātu, vai arī līmi un daudz ko citu, pēc tam, ka tas šķīdinātājs padara to šķidru, un tad, kad šķīdinātājs ir izsvaikojis, tad mums paliek tikai skaista kārtiņa, vai nu līmes kārtiņa, vai nu tās krāsas kārtiņa. Nu, lūk, tāpēc, jā, to šķīdinātājs liek klāt, un faktiski mēs jau ļoti gribam, lai viņi no tās virsmas pazūd, lai viņi izsvaiko.
Jā, un man ir pietiekami daudz arī jautājumu palikuši no iepriekšējā raidījuma, kurus mēs noteikti mēģināsim tā apskatīt un arī atbildēt, un viens no šiem ir, vai uzkopjot laminātu grīdu, ūdenim drīkst pievienot nedaudz terpentīnu. Nu, tas, principā, ir šis stāsts, tad terpentīns mums ir tāds labs, laba lieta, vai tieši otrādi labāk neaiztikt.
Bet kāpēc?
Drīkst, bet vai vajag?
Vai vajag, jā.
Ko tas dod?
Bet kas notiks, teiksim, Žana, kas notiek?
Nē, nu, es varbūt par tiem ogļūdeņražiem runājot, tad kāpēc par to bīstamākie? Varbūt ne bīstamākie, bet to ir ļoti daudz un dažādu veidu, un tā ietekme uz veselību vienkārši sumējās. Jā, mums saprotiet, nu, tā vienkāršot runāt, kā es kādreiz runāju auditorijās ar varbūt speciālistiem, mazākiem speciālistiem saistībā ar veselību ir pilīta un ir karotīta, jā, un tā varbūt tajā dienā tas ir pilnīgi pietiekami, lai sāpētu galva, jā, nu tā, kad ir slita gaisa kvalitāte, jā, jo, pieņemsim, tie paši organiskie Šķīdināti ogļūdināži, viņi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Ja? Un līdz ar to tā galvas sāpe, kas ir nespecifiska, tas var galvas sāpēt mums var no daudz kā, ka mēs nepareizi sēžam, nospiežam, pat uz asinsvadus vēl kaut ko, bet arī no tā, ko mēs ieelpojam. Ja? Un tāpēc varbūt tas tāds, nu, teiksim tā, nu, varbūt nebīstamāk, bet tas efekts negatīvais vai diskomforts var rasties no tā. Ja? Nu, tas ir tas, kas iekštāpās ir aktuāli ne tikai saistībā ar jaunām telpām un apdars materiāliem, bet arī ar mēbelēm, kas varbūt ne jauna telpa, bet mēs varam ar vienu jaunu mēbeli, jā, īpaši kaut kādas aplākšņi, jā, vai arī tie paši koki lakoti un krāsoti, jā, nu būtu jānotur. Jūs minējāt to Vāciju, un man šķiet, es varu kļūdīties, bet arī Vācijā ir tas standarts pa jaunām mēbelēm, piemēram, ka viņas iepakot tad, kad tās tiek nostādinātas, nostāvējušas kaut kur tiek, jā.
Noliktavā.
Jā, kādā noliktavā speciāli tapā, un es īstenībā arī mājās ieteiktu, nu, labi, birojos varbūt tas grūtāk izdarāms, tur liels apjoms to mēbeļu ir, bet tad arī tā vēdināšana varētu līdzēt, ka tā, ka mēs ejam prom no darba, tad nu, atstājam, kādā vēdināšanas režīmē tas ir iespējams, vai arī ventilāciju uzslēdzam uz maksimālu un nu, netaupam tajā brīdī naudiņu,
jā.
Un vienkārši intensīvāk izvēdim, lai izgaro, jā, viss tas, kas ir gaistoši, lai tas izgaro, un līdz ar to tā gaisa kvalitāte, nu, labi, tur nedēļa, divas, varbūt, nezinu, mēnesi atkarībā kāda telpa, kādas mēbeles, un mājās mēs jau to varam darīt un regulēt, ieliekam šķūnīt.
Jā, bet ar tiem, pieņemsim, tiem saplākšņiem, ar to jau it kā, mēs aizējam pie tā formaldehīda, jā, ka tās saplākšņa plāksnes principā ir tādas, kas staro diezgan pamatīgi tieši šo formaldehīdu, un, nu, ir it kā arī tādas, kur šīs formaldehīda līmes netiek satrošās izmantotas, jā, nu, tad mēģinam tādas meklēt.
Nu, nākotnē to vajadzētu, jo, bet jautājums, kā viņas atrast, faktiski ir jāprasa, jāskatās, piemēram, tām saplākšanu plāksnēm. Labi ražotāji var iesniegt protokols, kurā viņi paskaidro, kādas ir tas emisija līmenis no tām saplākšanu plāksnēm, un, ja tas emisija līmenis ir zems, tad jau tā baža nav ļoti liela, bet, nu, Te mēs arī varam runāt par tām pašām skolām, kur ir parasti publiskie iepirkumi, un tad par šādām lietām aizmirstās. Jo, protams, tikko mēs runājam par augstāku kvalitāti, tas ir arī dārgāk. Un cilvēkiem kaut kā šķiet, ja mēs to ķīmiju, tās ķīmiskās vielas mēs neredzam, mēs jau neredzam to formaldehīdu, mēs neredzam nekādas citas vielas, līdz ar to viņš nav, tad kāpēc lai maksātu vairāk?
Jo, es jau nezinu, bērndārzos liekas, ka par tiem siltinātiem bērndārziem un arī skolām īpaši jau tie skolēni un tie bērndārznieki nesūdz par to, ka rodas kādas alerģijas, kaut gan alerģija paliek arī vairāk.
Bērndārznieki nesūdzās, bet viņu vecāki gan sūdzās. Un jāsaka tā, ka, kā jau Žāna teica, ka šie simptomi ir nespecifiski. Biežāk sāpceļu slimošanas, acu asarošana, biežākas vīrusu infekcijas, ilgstošāks klepus. Nav jau neviena testa, ar kuru palīdzību mēs varam atšķiet, vai šīs biežās vīrusu saslimšanas, tāpēc, ka bērniņš ir tajā kolektīvā, kurā ir vienkārši raksturīgi šādas slimības, vai arī viņš slimo biežāk tāpēc, ka tur summējās kopā šie te izgarojumi dažādi, un bērnu vecumā ir arī vēl virkne ar visādām rotaļlietām, un daudziem šiem te, nu, ja teiksim, kādu produktu mēbeli vai tikko krāsotas virsmas var pavadīt smaka. Es parasti visiem saku, ja kaut kas ir stipri smažojošs, to mājās nenesiet, bet ir ļoti daudz vielu, kuriem šo smaku nav, un kurš tāpat ir ļoti kaitīgs, piemēram, ftalāti, kas ir linolejos. Un linolejs ir ļoti populārs iekštālpu apdaras līdzeklis šādās te publiskās telpās, skolās un bērnu dārzos, un šie ftalāti ir ražotāji, kuri rakstījā, mēs mūsu produktos nav ftalātu, bet tie ir ar kārtu dārgāki, un tas ir lētākais iepirkums, un protams, ka ir izskausti ftalāti no bērnu rotaļlietām, gumijas rotaļlietām, bet visticamāk, ka šajos apdars materiālos, kur tas laukums un potenciālais izgarojums daudzums ir lielāks, un tur arī šie simptomi ir absolūti nespecifiski, un mēs nevaram pateikt, ka šie tas simptomi sūdzības ir radušās tieši no viena vai otra vai trešā izgarojuma.
Mm-hmm. Bet ko šie ftalāti dara? Tādā gadījumā tas rada kaut kādas alerģijas vai tikai tas, ka mums ir slikta tāda jušana, jā, ieskaitot galvas sāpes?
Ļoti dažāda simptomātika ftalātiem ir līdz pat tā audzēju radīšanai.
Bet tur ir arī kancerogēni.
Jā, arī viņi ir arī endokrīno sistēmu bojājoša viela, un faktiski arī ar tiem pašiem ftalātiem saista, piemēram, arī bērnu aptaukošanos, jo arī tā hormonāla sistēma tiek mainīta, un līdz ar to mums tās reakcijas.
Tad endokrīnā sistēma tiek
hormonāla sistēma, jā, tiek ietekmēta, un
arī garīgas no attīstības, tad, kā teiksim, traucējumi ir lēnāk notiek, jā, nu vienkārši ne jau tur varbūt smagas patoloģijas, bet, nu, lēnāk lasīt sāk, jā, nu, vēlākā laikā runāt, jā, nu, arī ftalātus tam pieskait. Tur arī vēl citi ķīmiskie savienojumi, kas līdzīgi iedarbību rada, bet, diemžēl, mēs dzīvojam tādā, mēs dzīvojam vidē, mēs iekštāpās vai ārtāpās, un šis dažādi ķīmisko vielu kokteilis uz mums iedarbojās, un kā jau jūs runājāt, mēs nevaram atdalīt specifisko, tas ir no talātiem, jā, kas mums tagad ir kaut kāds, bet mums ir jāizvērtē kompleks, un tas ir ļoti sarežģīti īstenībā, jā.
Jo tad vēl nav tāds īsts recepts, pat kā
nu,
to visi...
To var izvērtēt, bet tas nav tik vienkārši,
jā. Tā viena atbilde faktiski būtu mēģināt samazināt visu, ko mēs varam samazināt. Mm. Un, ja ir lietas, ko mums ir ļoti, ļoti grūti ietekmēt pašiem, tad, piemēram, to pašu, kādā veidā tiek remontēt, piemēram, nu, to pašu bērndārzu telpas, kādu materiālu tiek izvēlēta, to jau var mainīt. Jā, ir lietas, ko nevar mainīt, bet to jau var mainīt.
Nu, tur uzrakstīt specifikāciju attiecīgi un tomēr pieprasīt, ka attiecīgās vielas tur nedrīkst būt šajos gan izolācijas materiālos, gan visādi citādi arī remonta darba laikā izmantotās krāsās un
noteikti,
un
to mierīgi var darīt, bet nu, tā nelaime ir tas, ka ķīmija nav pārāk populārs mācību priekšmets, un tāpēc cilvēki arī bieži vien izvairās vispār domāt par šiem jautājumiem, jo nu, tas prasa papildu zināšanas.
Nu jā, bet pie Žanas vēl aizies nu, tādu publisko telpu, jā, un sabiedrisko telpu, vai nu tie ir apsaimniekotāji vai īpašnieki, bet ieņemsim tas, kas mums mājās noteikti, tas ir tīrus mūsu sirdsapziņas.
Tas ir katru pašu sirdsapziņas, jā. Tas tā ir, un te ir tas, kad, ja mēs skolātos, ne, nu arī, protams, privāti mēs varam mājās mēģināt meklēt iemeslu, kāpēc ir šī smaka, jā, bet tur mēs arī paši varam kaut ko darīt, vai nomainīt to mēbeli, vai izvēlēties mēbeli ar eko certifikātu, jā, kur tās ķīmisko vielu, nu, ķīmiskās vielas ir maksimāli vidē draudzīgas izmantotas, un arī tā skaitā veselībai līdz ar to, bet tādā publiskos iepirkumos, jūs minējāt tās pašas skolas vai, nezinu, valsts iestādes, nu, viņiem jau īsti ir tā, kad uzvar jau lētākais, un tā, nu, bieži vien tā ir, ja tu nepaprasi specifikācijā, specifiski nenosāki, ko tu gribi, tad, un arī tad arī varbūt jautājumi varbūt par to vai par pamatotību, jā, nu, varbūt arī var atrast, nevis var, bet ir pamatots iemesls, kāpēc mēs gribam maksimāli nu tādas maz kaitīgām ķīmiskām vielām apstrādātas mēbeles vai apdaras materiālus. Bet, nu jā, un tad var mērīt, var skatīties gaisā to sastāvu un tad var saprast, kas varētu būt tas avots, ja mēs nezinām, no kurienes tas ir. Jā, bet tas vienmēr ir ļoti jutīgi, ja mēs runājam par tieši par kaut kādu simptomātiku, jo parasti sāk uztraukties bieži vien tad, kad ir kaut kādas veselības problēmas, un tad jau ir tā, ka, nu, kā jau es minēju, var jau visu kaut kas cits, ko mēs ēdam, jā, kur mēs ejam, kur mēs uzturamies, kur mēs varbūt vēl papildus strādājam, vai tas, ja tas ir mājoklis, tad kas mums ir darbā, jā, tad mums tas tā ietekmē uz to
tā
veselību.
Tā jāsāk
tas
vēl
jāskatās, jā, bet es varbūt vienu nezālu atkāpu par to, ka, protams, izgaro ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu sastāvs ir tāds mikslis, jā, gaisā, bet kas ir būtiski, dažreiz mēs neizvērtējam arī tādas pavisam vienkāršas lietas kā temperatūra gaisā, kas ir telpās, jā, jo, piemēram, par simptomātiku runājot, labi, tur ir ķīmisko kaut kādu vielu kokteilītes, bet, nu, mums nav nekāda problēma, bet tad, kad mums ir ļoti sauss gaiss, pēkšņi mums parādās šī problēma, kad šī viela sāk kairināt, jā, vai mēs biežāk ar vīrusiem slimojam, nu, tad esam uzņēmīgāki par šīm te infekcijām gaisa pilienu ceļā, tāpēc, ka mums ir sauss, vienkārši sauss gļotādes, mums nav šīs tur dabiskās barjeras, varbūt, un arī tajā pašā dārziņā, ja mēs runājam vai skolā, šis gaisa mitrums, un arī šī paaugstinātā temperatūra, tiešie saules stari uz mēbelēm, kuras ir jaunas un vēl ir tiešie saules stari, jā, tur vēl vairāk izgaros ārā.
Vēl viena laba pamācība, jā.
Datoru, tehnikas, viss, kas sakarsē kaut kādu saplākšņus, arī tur izdalās, pat arī tā mēbele vairs nav nemaz tik jauna.
Jā, Žana, kas notiek, pieņemsim, jā, ar to pašu datoru šādu ekrānu, nu, kurš te arī drusku silst,
un jā, nu, tur plasmas... kaut kas izdalīsies.
Kaut kas
iztalāties,
arī tādi.
Protams, ka tās koncentrācijas ir maz, tas ir jāatcerās, bet, ja ir laba ventilācijas sistēma, tas tiek nodrošināts, protams, ka mums tas līdz minimumam ir samazināts, jā.
Bet tas jautājums par to, ka kokteils kopumā var savākties.
Jā, protams. No apkārtējās vietas
arī mums savākties. Bet nebūs tā, ka, pieņemsim, nu, ka parasti runā par dažādām radiofrekvencēm, kuras tur kaitīgāks, mazāk kaitīgāks, bet katrs tukas citā frekvencē un katrs iedarbojas drusku citādāk. Vai šeit arī...
Saņēmējs ir viens, jā.
Jā, jā, bet vai tas to kokteilu mēs samaisot, nu, ielējam sevi iekšā vai katrs tomēr
ir? Mēs esam par to daudz arī runājuši. Mēs jau īstenībā arī izbīstamību ķīmiskām vielām izvērtējam vienai atsevišķi.
Jā.
Un tas ir tas, ko es teicu par to pilīti un karotīti, tad, ja mēs zinām, ka tā ķīmiskā viela iedarbojas nenovēlīgi uz centrālo nervu sistēmu, nu, viens ir šīs pašas galvas sāpes nespecifiskās, ja? Tad, kad būs tās piecas pilītes no piecām dažādām, nu, es tā tēlēni izsakos, ja? Nu, mēs ieelposim, tad būs šīs te piecu vielu kokteilītes, un tas būs pilnīgi pietiekams, lai mums tā galva sāpētu, ja? Nu, var jau izvērtēt. Mēs arī, kad mēram, mēs skatāmies arī darba vidē, ir specifiska metodika, ka tās ķīmiskās vielas, kuras darba gaisā, nu, tad ir, ko mēs nosakam, viņas tiek summāts, tas ekspozīcijas indeks tiek rēķināts, jā, un tad tas tiek summāts, un tā ietekma uz veselību tiek ņemta vērā tām visām, nezinu, 5, 10, 3, 2 ķīmiskām vielām uz to konkrēto, un tad arī cilvēki tiek uzraudzīti, ja tā ir darba vide, ka tad visu laiku šis ķīmiskais piesārņojums specifiski, tad arī viņi tiek sūtīti uz obligātām veselības pārbaudēm pie speciālistiem, un viņiem tā veselība tiek uzraudzīta.
Ne, vide
arī protams, ka likvidē arī to, tas pirmais ir likvidējam, bet nestoties to mēs arī uzraugam. Ja?
Nu, kas notiek
jā,
tālāk ar šo cilvēku?
Tālāk, jā.
Tātad organisms kaut ko atstāja sevī?
Var atstāt, protams, ir jautājums, cik mēs labi izmantojam tos preventīvos pasākumus, vai nu mēs tur novēršam pilnībā, tad lieliski, tad mēs nesūtam vairāk un neskatāmies tās ķīmiskās vielas iedarbības uz to cilvēku veselību, bet nevienmēr to tā var novērst. Mm. Tev ir jālako, jākrāsta, un, protams, tur uztaisīt slēgtu procesu, bet ir nav kaut kāda uzraudzība būs, attiecīgās
profesijas,
jā, un attiecīgās profesijas.
Jā, ilgi mūsu klausītājs gaidīs, lūdzu.
Labrīt. Nereti parādība tāda, ka vasaras mēnešos notiek remonta mūsu bērndārzos, pamatskolās, tā tālāk. Un vienmēr gandrīz, kā par septembrī, mēs varam sagaidīt, ka talpam smīda vienkārši pēc lakām, ka visi grīdi pārlakot un tā tālāk. Ja bija zināt, vai nevajag kaut kāds normatīvs ievies.
Ka tā, kur, tā nedrīkst tāda būt, jā.
Nedrīkst tās vielas vienkārši parādīties, vienalga, cik viņi lēt vai jēko draudzīgi vai kaut kas tāds.
Labi, paldies. Nu, principā jau šobrīd skolu un bērndās remontiem būtu jābeidzas.
Tā,
tālāk jāsāk ventilēt tālāk.
Tas tā optimistiski.
No, nu, diemžēl tā nav, jā, jo tikai nu pat ir beigšies eksāmeni.
Nu, jā.
Vidusskolām eksāmeni, man liekas, pat vēl ir pilnā spēkā.
Jā. Tātad, nu...
Es varbūt te varu iekomentēt, jo īstenībā, jā, tādas ir taps vadlīnijas, ministrija veselība šobrīd izskata un saskaņo un skatās, rudenī nāks klajā, mēs prezentēsim, mēs arī esam piedalījušies to vadlīniju tapšanā, kur arī pa gaisa kvalitāti, nu, saistībā ar šo jautājumu runājot. Bet runājot par tām skolām, tām, kur, nu, es domāju, tās skolas, nu, es tiešām neapskaužu direktors un skolu vadības un pašvaldības, jo ir tas skaistais burvīgais iepirkuma process, un nevienmēr tas ir gludi, nevienmēr to var laikus saplānot, un tad, diemžēl, kā jau mums te bija iepriekšējos gadus, bija arī masu medijos izskanēja šī informācija, kad iepriekšējā vakarā vēl beidz krāsot kaut kāds grīdis, jā, un no rīta jau, nu, nē, nu, labi,
jau, es tur pārspīlēju
tagad, jā, bet...
Nē, bet tā ir bijis, jā.
Tā ir bijis, jā, un remontdarbi daļai skolā, kurā tad mēs vēl varam vēl izvērst tālāk to jautājumu par trokšņiem un vispār, ka daļa skolas vēl kaut kas tiek remontēts, jā, un darīts. Tā kā, bet tas nevienmēr mēs to varam skaisti novērst, bet tagad tas process ir, tad vajadzētu tomēr izvērtēt tos riskus, lai maksimāli vai nu atdalītu to zonu vai arī tos krāsošanas darbus, tad es nezinu, tad tiešām ir jāpārplāno, jāskatās, kā, vai tad maksimāli veidināt visu, ko vien var veidināt.
Bet pie šādiem remontiem, nu, stabili, nu, mēnesis būtu vajadzīgs, nu, tas tā ļoti tā piesardzīgi saku, lai šī telpa tiktu izveidināta.
Ļoti zinātnis faktiski to vajadzētu izmērīt.
Jā.
Bet tā arī ir, ka tad, kad tā virsma žūst, tad tā viela sākotnēji izdalīsies visvairāk ārā. Un, protams, ka tās žūšanas process jau ir apstājies, tad tā viela ir daudz mazāk. Bet no otras puses var patiešām izvēlēties... materiāls, kas garo ārā mazāk. Tas pats linolejs. Jā, ir iespējams dabiskie linolei, no kuriem nekādu talāta ārā nenāk.
Nu, linoleums principā mums ir jāaizmirst. Liekas,
nē, nu, dabiskais linoleums ir ļoti labs pārklājs. Es esmu bijusi skolās, kas ir ielikuši iekšā to dabisko linoleju. Strādā ļoti labi, viņš patiešām ir ļoti viegli kopjams. Viņš ir dārgāks, neapšaubāmi, bet atkal, nu, te ir jautājums, kas ir mūsu prioritātes. Mm. Un no iepirkuma viedokļa šobrīd iepirkums patiešām atļauj ielikt iekšā veselībai un videi svarīgas prasības, ja to var pamatot, un es domāju, šajā gadījumā to var pamatot, bet tas ir sarežģītāk, un tas ir dārgāk.
Nu, un atcerēsimies vēl arī no tā pagājušā raidījuma, ka ir pietiekami daudz negodprātīgu uzņēmēju, kas it kā izpildīs formāli šos noteikumus, bet patiesībā no kurienes tas materiāls beigās būs nācis, vēl atkal būs ļoti liels un pamatīgs jautājums.
Nu, te ir viena lieta, kas ļoti, ļoti klibo, ir tas, ka atbildies, piemēram, šajā gadījumā pašvaldība, tas iepirkums ir jākontrolē. Tas nozīmē, ka nevar tā paļauties, ka mēs uzliekam prasības un tad atnāk un visu izdara. Mēs arī zinām savā privātajā dzīvē, mēs tomēr pārbaudam. Un sacos man viena iepirkuma speciālista, viņai bija skaists tāds ļoti salīdzinājums, nu, ka jūs tirgū pērkat zemenes, jūs taču neļaujat, ka jūs groziņā ieliek pūšā zemenes, jūs taču pārbaudat, ka tās zemenes, ko jums ieliek, ir skaistas, tādas, kādas jūs pērkat, nu, tieši tas pats attiecās arī uz jebkuru citu iepirkumu, jebkuru remontu, ir vajadzīgs speciālists, kas skatās līdzi, ko uzņēmējs dara un pārbauda, ka patiešām viņš visu solīto ieliek iekšā.
Nu jā, tas tā pie tā ideālā varianta ļoti ilgāk kaut kādu klausītājs gaidīs, lūdzu.
Jā, domāsim tālāk, kas notiek ar tiem visiem tām skaidu plāksnēm, nabadzība, viņas tiek sadedzinātas un tāpēc saka, lielās pilsētās trūkst malku, viņi visu sadedzina elektrības stabi, donolīta, apstrādātie zaļie. Ar tie, kā sadedzināti daļēji. Tā ir nabadzība un tas, kas tur viss gaisa ārpusē pat paliek.
Mm-hmm, paldies, jā. Nu, tev viss ir piekrītot māja galvu, jā? tas ir vēl viens cits pavisam jautājums, kuram vajadzētu pieskarties
kādam. Es varbūt pie tām ķīmiskām vēlām skolām griežos atpakaļ pie šī jautājuma. Tā varbūt ir tas, ko es gribētu, mums nevajadzētu mums, protams, sēt paniku kaut kādu par to, ka tā gaisa kvalitāte ir ļoti slikta. Protams, tad, kad tikko ir svaigs remonts skolā un tūlnās sākās mācību procesi, tas tie izgromi jūtami un skaidrs, ka mēs intensīvi veidināsim, mēs tos koncentrāciju samazināsim, bet te laikam ir vislielākā problēma ar tiem bērniem, teiksim tā, kuriem jau ir tās veselības problēmas, pieņemsim astmas vai alerģijas specifiskas, nu, varbūt tas mēnesis nebūs kritisks, lai pilnīgi veselam bērnam attīstītos, bet arī nav teikts, un mēs nepalaižam tos mehānismi, ja var tā teikt, ja tas atkarīgs, kāds ir tas sastāvs.
Jā, es signēju tieši tāpēc jautājums ir šāds, vai alergologi ir konstatējuši, ka pasliktinoties gaisa kvalitātei pieaug arī alerģiskas slimības, cik daudz procentāli no visiem iedzīvotājiem sirgst ar kādu alerģisku slimību, to laikam it kā noteikti kaut kur var pateikt, bet par tas jautājums, vai tad gaisa kvalitāte, kas mums iekštelpās, cik daudz ietekmē?
Jā, statistikas nav. Es nevaru pateikt, cik procentu bērnu slimo ar alerģiskajām iesnām vai alerģisko astmu.
Tāpat runa par visiem kopējo populāciju.
Jā, ļoti bieži arī tie cilvēki, kuriem vienkārši tagad deguns pie ārsta nemaz neaiziet, izlīdzās ar farmaceita padomu un nekur statistikā neparādās, neaiziet pie alergologa testu uztaisīt, jo vienkārši tā situācija nav tik traka, bet jā, šī situācija ir tā kā jāsaka daudz faktoru. Viens ir tas, ka šī te iekštelpu gaisa kvalitāte var nebūt laba. Otrs ir tas, ka, teiksim, siltinot telpas un nepadomājot par ventilāciju, pasliktinās arī iekštelpu alergēnu koncentrāciju, putekļu ēcas dzīvnieku, spalva blaukšņas siekalas, arī pelējuma sēnes, kuri arī papildus jūtīgiem cilvēkiem izraisa šādus pašus simptomus. Tiku, kā arī vēl ir daudz faktoru, kā cilvēks pats pasliktina gaisa kvalitāti. Smēķējot iekštelpās, citreiz saka, es jau nesmēķēju telpās, es smēķēju toaletē. Nu, tā ir tā pati telpa, tā ventilācija. Visticamāk, kā viņi cirkulēja kopā, vai arī lietojot kādus agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Tā kā jā. Arī salasās ļoti daudz dažādu faktoru, un ja vēl ir ģenētiski vājā vieta šie te elpceļi, jā, tad visticamāk šīta problēma izpaudīsies ātrāk vai vēlāk, stiprāk vai mazāk stipri, un ļoti bieži pacienti stāsta tā, ka jā, ka mēs ievācāmies jaunā mājā, domājām būs labāk, ne, bet ir sliktāk, vai arī ielikām jaunus logus, un bērns sāka slimot vairāk.
Pieļauju, ka šie jaunie logi tie saucamie dubultie, tad...
Jā, un ja nepadomā par ventilāciju, un tāpat tās arī apkurs sezonas laikā stipri pārkurina telpu, bērnu gļotādā ir vairāk ūdens, un tās arī izžūst vairāk, tas tiek gļotāda kļūst kā tuksnesis, un tad šī saplaistājusī gļotāda daudz kā uzņēmīgāk gan pret alergēniem, gan ķīmiskām vielām.
Tā kā
būtībā cilvēki paši savos mājokļos var izdarīt ļoti daudz, un bet bieži vien arī saka, nu, pagriežiet to temperatūru guļam tālpā, mazāk guļam tālpā nav vajadzīgs vairāk 18 grādi nakts laikā. Mēs to nevaram izdarīt. Jā, nu, kaut kāda iemesla dēļ nevar izdarīt. Es baidos, ka vienkārši ka cilvēki ir pasīvi un paļaujās uz to, ka
Kaut kādiem ārējiem
spēkiem un daudz labprātāk lieto kādas zāles vai inhalatorus, nekā dara
kaut ko. Tērē naudu tur, nevis regulātori.
Jā, ko varētu izdarīt. Tad, diemžēl, ikdienā ar to var saskarties, nu, gan reiz vai katru dienu.
Tātad gan savs gaiss, gan mitrs gaiss, pārāk mitrs, pārāk savs gaiss ir pietiekami liels rosinātājs tam, lai radītu arī alerģiju. Ja? Nu, ņemot vairāk visus pārējos arī iemesls, ja, par ko
es tik neģēžu. Es vēl no pieredzes gribu pateikt, ka mums laboratorijā bijuši visādi fantastiski stāsti par to, kas mums jārisina, kad ir viena smaka, kur nomāca ar aerosolu izpūšanu, piemēram, ja, vai smaržu kociņu dedzināšanu, kur ir gan smarža, gan kvēt.
Tādā gadījumā parunāsim nedaudz vēlāk. Jo laiks ir mūzikai par šo, jo tāpēc arī šāds jautājums man ir, un to mēs atstāsim nedaudz vēlākam laikam. Laiks mūzikai. Jānis Simanovska, Signe Puriņa un Žanna Mārtinsone, manas studijas viešņas.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Atlabāk dzīvot mūsu Twitter konts un mājaslapa arī darbojas latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Mēs, kamēr mūzika skanēja, par radonu vairāk runājām, arī esam pieskārušies šai radioaktīvai gāzi nedaudz mūsu raidījumos. Bet tas atkal ir nedaudz cits stāsts. Šobrīd kāds klausītājs vēlas mums aprunāties. Lūdzu.
Labdien.
Jā, lūdzu.
Klausos jūsu raidījumu, man viņa ļoti patīk, bet man ir tāds jautājums, kamdēļ mēs tikai runājam par sekām? Kāpēc mums tādi materiāli vispār ir jāražo, kuri nekur neder? Kamdēļ? Tāpēc, ka viņi visi nāk no ārzemēm, tāpēc viņi jāražo.
Visi nenāk no ārzemēm, šeit arī pietiekam daudz, kas tiek ražots. Nu, nu tas CE certifikāts, vēlreiz atgriežoties, tas šie divi burvīgie burtiņi ar C un E, nu it kā apliecina to, ka ar to viss ir kārtībā, kā mēs varam pārliecināt, ka nekas tur nav.
Ar to nepietiek, jo cilvēku prasības ir atšķirīgas, un mēs te vēl pieminējām naudu. Ir tas, ka ļoti daudziem cilvēkiem prioritāte tomēr ir izmaksas, un dažreiz tas ir pamatot, dažreiz tas ir nepamatot.
Bet būsim godīgi, nav jau tā, ka viņu pareizi eksploatējot, noturot, izturot, lai izgarop, tā pati saplākšņu mēbeli jau nav nekas slikts savā būtībā. Ja? Tikai jautājums ir, kad mēs uzliekam, kur mēs uzliekam un kā mēs to lietojam. Nu, tā kā, nu, es domāju, ar laiku jau tās koncentrācijas arī aldehīdam viņš izdalās mazāk. Ja mēs vēl nekarsējam, nestāv tiešos saules staros, nu, tad tur tā...
Nē, trakākais ir tas, ka pie mums ir bieži redzēts un daudzās vietās, ka šīs saplākšņa plāksnes tiek uzliktas un tālāk netiek nosakts ne ar ko. Nu, tā arī tas tu gadu desmitiem principā stāv, iedarbojoties gan saules stariem, gan mitrumam un visam pārējiem. Nu, tad tu varam iedomāties.
Dažreiz mēs arī nepadomājam par sekām. Tas bija gan kādu laiku apakaļ, bija bērndārs, kurā bija, es nezinu, kā to sauc, piķis vai kas, un grīdā, jā, un viņi izdomāja uzlikt siltās grīdas, nāca modē, jā. Un iebūvēja, nu arī, nu, kā var to zināt, skolas direktors to iedomāties. Būniekam būtu principā laikam jābūt pietiekoši izglītotam un
saprast. Tas piķis ir lēnāk ar avārijā sapakšā.
Nu, protams, viņš taču sila un izgaroja. Jā. Nu, paldies Dievam, ka viņi to pēc smaks saprat, ka kaut kas nav kārtībā.
Tā mēs atkal griežamies, kas ir mobiļu duņa rašiem, kas tur
nav
kārā.
Tiem nav smaks, piemēram. Jā.
Nu, vēl viens klausītājs, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Man jautājums par saldētavām un leduskapiem. Ja ir vairāk stāv mājās un tajā telpā ir pastāvīgi ļoti karsts. Kāds veselībai, ko es nodaru.
Paldies. Jā, paldies.
Jā, labs jautājums. Ļoti specifisks ar saldētu. Jā, bet tie uzkars, nu, jautājums ir, kas tā pa tālpu un kāda apdaras materiāla droši vien, un kāda ir temperatūra, cik augsts, cik tas ir uzkarst. Ja tas ir 23, 25 droši vien grādi, nu, tad jāskatās, varbūt tur nav tas tā ietekme tik, bet ja tas ir pie sienas un tur ir tiešām ļoti, nu, tā kā karsts, var pilnīgi ar roku just, kad ir karsts, nu, tad varētu būt, ka no tā materiāla arī, ja tas ir vecs materiāls, kaut kas izdalās.
Tad tieši precīzi nekas nebūs, ja pieņemsim tā būtu kaut kāda, nu, betonēta telpa, kur tikai betons un nekas vairāk
jā,
stāvēs, tad nekas stāvēs.
Nē, nu, protams, tur nav apstrādes kādiem mitrumu izolējošiem, tur kaut kādiem materiāliem, vēl tur mēdz būt, tur, es nezinu, gruntis, un es nemāku tos visus nosaukt maisījums, kas tiek lietots, un ķīmiskās vielas produktus šāda veida telpās, bet, protams, varbūt var kaut ko darīt, lai to telpu kaut kā dzēsē, bet esi privāti mājām, tu vai nu pavēdināt atkal, jā, nu, droši vien tajā telpā visticamāk neviens neusturās ilgstoši, sāksim arī ar to, nu, tā bīstamība, nu, tā kā varbūt mazāk. Ja vien no tās telpas neņem gaisu, lai izpūstu citās telpās.
Tālāk, ja tas būtu pagrabs,
jā. Jā, tas gan tā normāli nevajadzētu tā būt, bet mēs esam tiešām saskārušies ar to, kas vajag gaisu ņem no pagraba. Nopietni, tas ir reāls
izpūst. Un vēl runājot, ka šādām noliktavu telpām faktiski ļoti labs materiāls, tomēr vēl aizvien ir, nu, viens tas pats betons un flīzes. Jā. Un patiešām tajās telpās neusturās. Un līdz ar to mēs... Un tad nākamais arī ir jautājums, vai ja ir dzīvoklī apkure, tad jautājums, kāpēc šajā telpā nevar noregulēt to apkuru mazliet zemāk. Jo ja tās iekārtas izdala to siltumu paaugstināto, tad vienkārši var ietaupīt uz apkuru.
Nu jā, tad iet zudumā elektroenerģijas radītais... Nu, tas siltums, jā, kas ir dabiski veidojas, tad, ja tu kaut ko saldē. Tā, Žana, atgriežamies pie tā interesantā jautājuma par to, ko tad mēs pūšam arī paši gaisā. Jo šāds jautājums ir gan šobrīd iesūtīts, gan arī iepriekšējā raidījumā gaisa atsvaidzinātāji, pieņemsim toaletēs.
Jā, nē, nu labi, toaletēs, tas būs īslaicīgi uz kaut kādu brīdi iespējams, un tur arī ventilācijas sistēmas, kas tā kā neļauj, nu, labi, atkarībā, protams, par kādu toaletiet runa, bet, jā, ko es gribētu visiem, nu, likt aiz ausi, tā var teikt, nu, nenomāksim vienu smaku ar otru smaku, ja? Jo mēdz bieži vien tā darīt, lai, tā kā, nu, lai smažotu pēc ceriņiem vai maipuķītēm gribās, lai nevis lai smažotu, tur, es nezinu, kaut kas ļoti specifisks, varbūt, nezinu, pelējums vai vēl kaut kādu specifisku smaku vai cigarešu dūmi, ja, piemēram. Jā, jo tas arī, tas ir ķīmisko vielu kokteils tiešā veidā, un mums ir bijuši arī tādi, teiksim, tādi izmeklēšanas darbi, ja, kad mājās mēģina saprast, kāpēc cilvēkam ir astma, ja, pēkšņi, kaut, nu, nevis pēkšņi, bet, nu, kaut kādā laika posmā attīstījusies un meklē kaimiņu tur visādas iedarbības sekas, ja, un finālā izrādās, ka cilvēks šo smaku nomāca ar to gaisa atsvaidzinātāju, ja, un tad ir jautājums, kas bija pirmais, vai tā smaka no dzīvokļa, vai nezinu, no kaimiņa, vai no ārpuses, vai no tā, ka tas dezinfekcijas lietojums.
Bet dīvaini tas, ka tajos gaisa atsvaidzinātājos liekas, ka nekas tāds īpašs jau tur nav iekšā.
Nu, pirmkārt, gaisa atsvaidzinātājos ir tieši aromatiskās, nu, smaržvielas, un tieši smaržvielas ir ļoti daudz smaržvielas, ir tieši alergēni.
Un arī dabīgas eļiņas varbūt.
Arī dabīgas eļiņas varbūt alergēni, cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. Un, nu, mums kaut kā liekas, ka viss, kas ir veikalā, ir absolūti 100% droši. Bet te ir atkal, es atgādināšu, te ir vienmēr līdzsvars starp ražotāju interesēm un patērētāju interesēm. Un mēs par nevisām vielām mēs tik 100% tās ietekmes zinām.
Tā tas būs, jā. Lūdzu, jūs varat runāt?
Labrīt.
Labrīt.
Es par gaisa piesārņojumu rūpniecisko. Bērndārzos un skolās, vai tiešām ir tik grūti nododot objektu? Pirmām kārtām tur taču ir jābūt punktam, kad ir nodrošina noteiktu kvalitāti, nu, kā teikt, remontējot, un pēc remonta laikā, noteiktā laika posmā, vai tā grūti ir iestrādāt noteikumos, kad ir
monitorēt
teiksim, mēneša, divu, trīs laikā, un jābūt ir norādēm, kad, teiksim, tas kopējais piesārņojums netiks pārsniegts. Ja viņš tiek pārsniegts, tad lūdzu ir juristi, kas ar šo jautājumu nodarbojas un miljonus ir jāpelnu šo lietu.
Jā.
Nevar būt tā, ka bērndārzā, tagad bērniem jāiet uz bērndārzu un tā jau kļūst bērnu problēma, vecāku problēma.
Jā, paldies, domu sapratām. Jā.
Jā. Aizskārāt ļoti sāpīgi jautājumi. Diemžēl mums nav normas iekštāpu gaisa kvalitātei.
Tā pavisam vienkārši.
Jā, pavisam vienkārši runāju, jo tāpēc neko nevar pieprasīt monitorēt, neko nevar pieprasīt nokontrolēt nodošanas brīdī.
Bet tomēr savus.
Bet var prasīt, protams, nu, pēc kaut kāda, nu, var noteikt, ja mēs zinām konkrēti, ka mēs gribam izvairīties, nezinu, no toluola vai no aldehīda vai nu, vienalga. Nu, kas vielu grupas, mēs, protams, varam iestrādāt to pie uzdevumiem būniekiem, ja, kad jāizvēlās iepirkumos, jāizvēlās tādu materiālu, jāgarantē tas, un ja, lai mēs pavisam droši būtu, mēs varam tiešām noteikt to, kad jums ir jāatnes, vai mēs uztaisam pārbaudus, jūs atmaksājat tās pārbaudus, mēs viņus norganizējam kā pasūtītājs, un mēs pārbaudam. Vai, nu, jo mēs, protams, varam paņemt rekomendējošās normas, kas ir Pasaules veselības organizācijas normas tieši gaisa kvalitātei. Mēs varam paņemt mēs esam kādreiz ļoti, ļoti sen mēģinājuši izlīdēt un saprast, un tad mēs ņemam apkārtējā vidē pieļaujamās normas, un tad ar domu tādu, ka ja apkārtējā vidē ir atļauts, un tad nevajadzētu būt vairāk. Jā. Jā, labi, varbūt tas nav tā gluži tā, ne, mēs nevaram tā domāt, bet nu, mēs varam tā izlīdzēties. Diemžēl, šeit jūs esat, es sapratu, ka bija vecāku pārstāvis, jā, taisiet, tagad ir Facebook un visi šiem sociālie tīkli, taisiet kaut kādu kvormu, vaciet parakstus, ierosiniet.
Jā.
Jā, ierosiniet varbūt tādu konkrētu noteikumu iekštāpu gaisa kvalitātē.
Jā, bet pieņemsim tagad, nu, tehnoloģijas iet uz priekšu un kaut kādu gudro degunu, pieņemsim tā.
Ir deguni, ir, jā, gudrie deguni, par smakām runājot, mums ir elektroniskie deguni, ir eksperti deguni, ir pat Latvijā, tagad var samaloties, kādreiz bija Jūrmalā, tagad, kur, zini, Jāna, kur...
To, ka Jūrmalā, es vēl biju cimos pie
vides dienesti, bet viņam parasti tiek ar tādām industriālām, nu tādām, nu tā kā lauksaimniecības smakām, jā. Mēs varētu teikt parasti vai rūpnieciskām smakām.
Bet toties gaisa kvalitāte dzīvoklī būs grūti.
Jā, jo tāpēc, jā. Ka tur tas jušanas slieksnis jau mēs varam nejust.
Bet ir viens indikators, ko var diezgan viegli nomērīt, un tas ir ogliskābā gāze, jo ogliskābā gāze, to radam mēs paši pati, ogliskābā gāze, protams, indīgi nav CO2, bet viņa veicina to, ka, nu, gribās gulēt un bērni nevar pastrādāt. Un var izmērīt ogliskābās gāzes koncentrāciju gaisā, un ja tā ir augsta, tas nozīmē, ka viss cits vielas arī būs augsts, jo nestrādā ventilācija.
Nu, diezgan loģiski, jā.
Tas kā indikātors.
Runa jau par ventilāciju un ne tikai. Lūdzu!
Ko darīt ar putekļiem? Nedrīkst logu turēt vaļā. Mašīnas brauc putekļi iet pa gaisu. Manā jaunībā sētnieki laista ielas ar šaukam. Kāpēc? Tagad tas nevadiek.
Tagad, tāpēc, ka tas maksā lielu naudu.
Jā, bet mēs pie tā esam. Mēs esam Rīgas doma arī, mēs izskatīšu šo jautājumu īpaši pavasarī par savākšanu, par šo ielu laistīšanu. Varbūt jūs redzējuši, ka tramvajs starp citas lietas laisti vasarā. Jā. Ka šī metoda ir joprojām ir aktuāla. Nu, nezinu, vai dārgi vēl lēti, ja mēs runājam par ūdens kā resursu. Te Latvijā nu, tā nav tik liela problēma. Bet putekļi tas ir lielisks. Kungam paldies par jautājumu, jo putekļi ir vēl viena lieta, kas arī var provocēt šīs pašas alpceļas. Nespecifiskās simptomātikas plusā, ja savas gaisa augsta temperatūra, tad ir arī tās ļoti skaidrinājums ir izteiktāks. Bet par putekļiem runājot, nu, viņš minēja par to, ka logu nevar turēt vaļā. Jautājums, jā, kur mēs dzīvojam? Mēs dzīvojam tiešām intensīvas, nu, satiksmes vai ražošanas. Nu, parasti nevajadzētu būt, ka pie ražošanām ir arī ļoti izteikti apdzīvota vieta. Ja, tas ir cita droši vien jautājums, kā tiek plānot arī pilsētvidas šis te plānojums. Bet, protams, varbūt paaugstinātas putekļu koncentrācijas. Tas, ko mēs redzam ar aci, bieži vien to mēs izšķaudam, izklapojam. Tas nav tas, varbūt, tas tāds visbīstamākais. Bīstamākie ir tie mazie puteklīši, un tie ieiet dziļāk, un tad tur vai nu paliek, vai nu mēs izklapojam, vai mēs izšķaudam. Bet tie, kas paliek, tie tur visu laiku kairina un darbojas. Ir daļa, kas sadalās vai uzsūcās, nezinu, kā mēs to pareizāk varbūt nosaucam, bet ir daļa, kas varbūt paliek tur vienmēr.
Un tās mikrodaļiņas, kas tās ir tādas?
vai tas var būt jebkas, jebkādu vielu kokteilis atkal var būt, un ja tur ir piemēram tas pats par dīzeļiem, mēs runājam, nu mums Latvijā ir dīzeļu republika, jā, mašīnas, tāpēc, ka lēts un ekonomiski tas ir izdevīgi, bet dīzeļs, būsim godīgi, ogleklis ir, nu, ja mēs ja ļoti maziņš un ielapojam dziļi tas izmērs, tad paliek plaušās un, nu, tur principā, jā.
Tad tiem dīzeļiem, kam nav kvēpa filtri,
nu, iekšā. Akmeņokļu putekļi.
Jā, zinu, nu tā, pēc skalas apmēram tātad putekļi un šāds piesārņojums noteikti tiks vērtēts augstāk, nu, skatoties uz ietekmu uz cilvēku veselību, nekā, nu, pieņemsim tas, ko, par ko mēs runājam, dažādas krāsas, lakas un tā tālāk, vai nē?
Gan jā, gan nē. Nu, putekļus vismaz var redzēt ar aci. Jā, tad cilvēks saprot, ka īsti labi nav.
Un
kaut kā reaģē. Un ar, jā, putekļi pilsētu vidē, viņi arī bojā veselību dažādā veidā. Alerģiskajiem cilvēkiem, kur ir alerģiskas putekšņiem, viņi padara šo putekšņu iedarbību agresīvāku, jo putekšņu salību kopā nonāk dziļāk elpceļos, pasliktina un izraisa dažādas gan elpceļu, gan arī sirds un asinsvadu slimības. Un arī vēl ir tāda lieta, ka bērnu vecumā, ja bērniņš ilgstoši elpo šīs cietās daļiņas, plaušu audu veselība pasliktinās, plaušas aug sliktāk un sasniedzot briedumu gadus apmēram 20 gadu vecumā, kopējais plaušu tilpums un vispār ir krietni mazāks nekā tiem, kur ir elpojuši svaigu gaisu, līdz ar to tas, ja var teikt, tas pieaugušā dzīves starts viņiem jau sākas jau sliktākā kvalitātē un viņi ir uzņēmīgāki pret pilnīgi visu, un ja vēl tur fonā ir tiešām aktīva smēķēšana vai pasīva smēķēšana un tad šīs tas sākas ir diezgan sliktas, un kā jau es sākumā teicu, arī šeit šie simptomi ir nespecifiski. Un mēs nevaram skatīties uz vienu cilvēku, ārsts nevar pateikt un kaut kādu uzrakstīt diagnozi plaušu problēmu, kas ir radusies piesārņojuma dēļ. Šīs problēmas var atrast tikai pētot epidemioloģiski, teiksim, cilvēku grupu, kādus 100 000 cilvēkus dzīvo vienā reģionā un salīdzināt ar šādu pašu struktūru cilvēkiem, kas dzīvo citā reģionā. Un Latvijā šādu pētījumu arī īsti nav. Mēs varam skatīties jau uz Londonu, uz kaut kādām citām lielām pilsētām, labi, Āziju nevajadzētu salīdzināt. Un tur jā, šie pierādījumi ir savākt krustām šķērsām, visu šī negatīvā ietekme, bet arī mēs nevaram dzīvot kā strausi, neņemot šo problēmu vērā. Nu, uz to ir jārēģē, un es domāju, ka tieši šīs cietās daļiņas tur pilsēta vidē var darīt ļoti daudz, lai tā nebūtu. Ja šīs var ietekmēt, tiešām var ietekmēt, ja grib ietekmēt.
Un mēs paši? Nu, teiksim, jā, tas globālāk runājot, jā, bet paši, ko mēs varam darīt?
Mēs paši varam būt pilsoniski aktīvi un pieprasīt, lai mūsu pilsētu vidus saimnieku un atbildīgās personas to reaģē. Un otrs ir mitrā uzkopšana un nodarboties ar sportiņu, nevis pilsētas centrā, bet
pabraukt tomēr bet, tālāk ārā,
bet, jā. Mežiņā, jā, un sliktākos gadījumos nesāt masku. Jā. Nu, jā, es ceru, ka līdz tam nenonāks,
es arī tā domāju, jā. Es gribētu tos cerēt, jā.
Un es gribēju, jā, pilsētu vidē patiešām diezgan daudz var darīt, un tas, kas ir samērā bēdīgi, tas, ka pie mums tas notiek mazāk, jo piemēram arī kokiem pilsētu vidē ir nozīme, jo viņi tos putekļus uzkrāj un samazina, un tad viņi kopā lapām nobirst lejā, tāpēc tas, kā tiek veidot pilsētu vide, tas, ka tiek ierobežots, piemēram, privāto automašīnu skaits, arī šobrīd runā par tām pašām lokālajām apkurses iekārtām, ir ļoti daudz dažādu paņēmumu. Tur būs liela strīda, bet mēs, protams, bojājam plaušas.
Nu, izskriesim vēl ātri, ir ļoti daudz jautājumu šodien sasūtīt, bet arī tie vecie vēl ir palikuši par būvniecības putām jautā, ka tas vispār ir tāds diezgan briesmīgs pasākums, bet tās tiek bieži izmantotas, ko jūs teiksit par to?
Es pa sastāvu nemācēšu tā pasēt.
Ir poliuretāna putas, nu, ja viņas izmanto tur, kur vajadzīgs.
Zinu, kad ir kaut kādiem tiem silikāti, ir acetāns, arī ir izdalās ļoti augstās koncentrācijās, bet es sīkāk nevarēšu pakomentēt.
Jo šobrīd arī tiek taisīts veidnes, kurā šīs putas tiek liktas iekšā un šādi veidotas arī mājas, un tas esot diezgan kaitīgs pasākums.
Nu jā, labāk māju būvniecībai tīpaši tomēr izvēlēties tā saucamo zemes emisijas materiālus, kas ir tie tradicionālie, tomēr zināmie koks ķieģels, betons.
Betons, jā. Nu jā, vēl par epoksīta grīdu kaitīgumu un poliesteru sveķiem dažādiem, ko jūs varētu teikt?
Ja ir, tad vajadzētu droši vien domāt, kad pie renovācijas vākt ārā un tā kā aizvietot ar kaut ko mazāk gaistošu, īpaši tās ir siltās grīdas, vai ja telpas ir ar paaugstu, tā kā jūs tur minējāt par tiem leduskapiem.
Jā, kaut kur staros siltums.
Sakars staro un tad vienkārši izdalās, pat arī, ja tur normāli tā kā neizdalījās, ja mēs to telpu tā pārveidojam vai aprīkojam, tad jā, tad tas risks parādīsies, kā es minēju par to pašu dārziņu.
Matrači ilgstoši lietojot var radīt sasmakušu gaisu. Kaut kas jau tur būs, jā?
Nu jā, atkal jāstāst, kas ir gults matrači sastāvā. Ja tur, piemēram, ir liesmas lāpējošie savienojumi, kas agrāk, piemēram, ļoti bieži tika izmantoti polibromētie savienojumi. Jā, viņi arī lēnām varētu
tekstīlās visās, manuprāt, no ugunsdrošības viņiem tie materiāli.
Ir tur, jā.
Varbūt. Varbūt.
Un zinām, ar ko beidz dažreiz smēķēšana gultā, jā, tieši tāpēc. Jā.
Nu, nav nedegoši, bet
bet gruzdoši un skaists dūms izdalošs arī, jā. Cik bieži būtu jāvēdina, lai telpu gaisa būtu veselīgs un svaigs? Nu, vislabākais turēt visu laiku vasarā.
Šis ir labs jautājums, ja mēs vēdinam, es atvainojos Krišāņu Valdemāru ielai, bet ja mēs dzīvojam Krišāņu Valdemāru ielā otrajā stāvā un vēdināsim telpas, tad nezinu, es šaubos, vai mums būs daudz labāk, jā.
Bet tāda iela Latvijā ir stipri maz.
Nē, nu labi, es tagad tā pārspīlēju. Un arī par Rīgu runājot. Rīga īstenībā ir zaļa pilsēta, un Rīgā tās koncentrācijas tiešām tikai uz šīm galvenajām
maģistrālajām ielām.
Vēdināt atkarībā no tā, cik mēs esam cilvēku telpā, cik liela telpa ir. Tas ir akalā par CO2 runājot, ja, tad pēc tā mēs arī varam saprast, cik daudz un bieži mums vajadzētu. Tāda recepta īsti nav, bet es par skolām mēs te ierunājāmies. Mēs esam ar skolotājiem rēķinājuši, ka, piemēram, stundas laikā klasē, kurā ir aptuveni 30 bērni, es tagad tā vispārīgi, jo tur ir telpas izmēram jābūt griežta augstumiem un visam pārējiem, kaut kādas 4, 5 līdz pat 7 reizēm varētu būt jāvēd. Pilnīgi, totāli jābūt apmaiņa. Ja domājaties, vienas stundas laikā
Viss mēs jau šobrīd esam pārsniegušies, kurš limits šeit sēžot četratā šajā mazajā telpā, kur loks ir ciet.
Nē, nu mēs īslaicīgi, bet ja mums visu dienu vajadzētu,
tad būtu problēmas. Šodien saku paldies vidas zinātņu doktorai Janai Simanovskai, Rīgas Tradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta pārstāvēja Žannai Mārtinsonai un alergoloģijai Signei Puriņai par sarunu. Redzījums, kā labāk dzīvot atvedās līdz rītdien. Rītdien mēs par to akciju balējam, bet izguļam. Runāsim redzījumā. Rīt Kristiāna būs studijā, bet es atgriežos pie jums trešdien. Atā!
Kā labāk dzīvot? Sponsors – Mežu apsaimniekošanas uzņēmums Dižozols.